halkani waa raadi aan balse ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee warka dhufur.
Ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo la wareegay deegaanka ka kala tirsan gobolada Galgaduud iyo Hiiraan.
Dawladda Mareykanka oo Soomaaliya ugu deeqday malaayiin dollar oo wax looga qabanayo abaaraha ku dhuftay dalka.
Dawladaha Soomaaliya iyo Liibiya oo ka wada hadlaya arrimaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalkaas.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo fariin ku aadan abaaraha u diray beesha caalamka iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka tacsiiday geerida xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka.
Xukuumadda Soomaaliya oo war ka soo saartay howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka.
Booliska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay dilal aanooyin qabiil ah la xiriira oo ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.
Wararka dibaddana waxaa ka mid ah koox dablay ah oo 8 qof ku qafaashay dalka Cameroon.
Mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal, waa maalinimo Talaada, taariikhduna waxay ku aasteysan tahay 20-ka bisha 9 ee December ay raahday September 2022. Warka duhur waxaa la diyaaray anigoo Maryan Ladan Xuseen iyo sidoo kale Cabdi Naasir Cadaala khodobka ugu horeeyay.
Aynu ku bilownay ciidanka xoogga dalka ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen gobolada dalka, iyadoo si gaar ah ciidanku ay gobollo kaga sameeyeen waa howlgallo ay kaga sameeyeen gobolada Galgaduud iyo sidoo kale Hiiraan. Ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa la sheegay in weerar culus ay ku qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo sida la sheegay isku urursanayay deegaanka Sinadhaqo oo hoostaga magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Ciidanka ayaa waxa ay la wareegeen ceelka Sinadhaqo oo halkaasi oo Al-Shabaab markii hore ay gacanta ku hayeen, kadib howlgallo saacado badan qaatay oo halkaas ay ka sameeyeen. Deegaanka oo horay ay Al-Shabaab gacanta ugu hayeen ayaa waxaa haatan saraakiisha ciidanka horkacaysa ay sheegeen in ay si toos ah ula wareegeen deegaankaasi, kaasi oo ka mid ahay deegaanada Al-Shabaab inta badan ay howlgallada ay kusoo qaadaan gobolka Galgaduud qaybo ka mid ah ay kasoo abaabuli jireen. Howlgalka oo saacado badan qaatay ayay ciidanku barqanimadii saakay halkaasi ku qaadeen. Waxaan wararkii ugu dambeeyay haatan ay tilmaamayaan in ciidanku ay gacanta si buuxda ugu hayaan deegaanka Sinadhaqo oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Dhanka kalena wararka waxa ay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgallo culus ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud waa gobolka Hiiraan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidanka dawladdu ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Booc oo qiyaastii 50 km koonfur bari kaga beegan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wararkii ugu dambeeyay ee halkaas inaga soo gaaraya ayaa haatan waxa ay tilmaamayaan in ciidanku ay howlgallo culus ka wadaan deegaanada kale ee hoos yimaada degmada waa deegaanka Booco, kaasi oo ka mid ah deegaanada horey ee Al-Shabaab gacanta ugu hayeen. Deegaankan ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegay in muddo 13 sano ah ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ka arrimanayeen, waxaana uu ka mid noqday deegaanadii ugu dambeeyay ee ka baxay gacanta Al-Shabaab.
Dawladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ugu deeqday malaayiin dollar oo wax looga qabanayo abaaraha dalka ka jira, sida qodobkan ku sii anbaqaadayo Mahad Nuure Axmed.
Dawladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ugu deeqday in ka badan 70 milyan oo wax looga qabanayo abaaraha ka jira xilligan dalka. Lacagtan ayaa wax looga qabanaya abaaraha ka taagan dalka oo haatan la sheeginay marayaan marxalad aan caadi ahayn, iyadoona meelaha qaar laga soo sheegayo dhimasho sababtay abaarta dalka ka taagan. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in deeqdaasi la gaarsiin doono dadka dhibaateysan waxayna ka qayb qaadan doona dhammaan bahaydaha kala duwan oo gacan sareysa ka gaarsiin doona sidii taa kulayn loo gaarsiin lahaa shacabka dhibaateysan. Dhibaatooyinkan ka dhasha abaaraha ba'an ee Soomaaliya ka taagan ayaa saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada intaba, waxaana haatan halis weyn wajahaya maadaama sanadihii dambe ay soo roobab ka dhigeen dalka. Hay'adaha gargaarka ayaa ka digay dhibaatooyinka ka dhalan karta abaarta Soomaaliya oo marxalad adag xilligani marayso. Gobollada ayaa la aaminsan yahay in dhammaan ba ay saameysa abaarta, waxaana meelaha qaar la sheegaya inay dadka dhimasho ay qarka u saaran yihiin gaajo iyo harraad darteeda. Sidoo kale dadka iyo xoolaha dadka xoolo dhaqatada ayaa ah kuwa ugu daran oo saameysa abaarta ka jirta dalka, waxaana sidoo kale isu soo taraya qeyladhaanta ka soo yareysa dadka Soomaaliyeed ee haatan la daal dhacaya dhibaatooyinka ay sababtay abaarta ka jirta dalka.
Waa u mahadsan yahay wariyaheenna Mahad Nuur Axmed oo warbixintaasi noo akhrinayay. Markana haddii aynu fiirino dowladaha Soomaaliya iyo Liibiya ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii waa caawinta maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalkaasi Liibiya. Wariyaheenna Cabdisalaam Juula Shaakir ayaa ka warramaya.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda dalka Liibiya ayaa waxay ka wada hadleen arrimo ku aadan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyo ku yaala gudaha dalka Liibiya. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Abshir Umar Haruusi ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya, sidoo kalena ah gudoomiyaha ururka jaamacadda Carabta Marwah Najlah Mangoush, waxayna ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidoo kale sidii loo sii deyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gudaha dalka Liibiya iyo sidoo kale qof walba oo halkaasi ku jira, sidoo kale xaaladda shaqo ee safaaradda dowladda federaalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Liibiya. Dalka Liibiya ayaa waxaa ku xiran muwaadiniin Soomaaliyeed oo aad u fara badan, kuwaas oo iyagu siyaabooyin kala duwan gudaha dalkaasi ugu xiran. Sidoo kale waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan gudaha dalka Liibiya. Muwaadiniinta inta ugu badan ayaa waxay ka tageen gudaha dalka Soomaaliya si ay kaga soo shaqeystaan gudaha dalka Liibiya oo ah dal ganacsi wanaagsan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka raadiyaan badankood. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Abshir Umar Haruuse ayaana sidoo kale diiradda waxa uu la saaray Marwa Najla Mangoush arrin ku aadan in xiriirka labada dal ee diblomaasiyadeed iyo sidii loo sii caawin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhibaatada kala duwan ee ku haysata gudaha dalkaasi Liibiya. Arrinta ugu badan ee dhinacyadu ka wada hadleen ayaa ah fududeynta sidii loo sii deyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhiban gudaha dalka Liibiya iyo sidoo kale xaaladda shaqo ee safaaradda dowladda federaalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Liibiya. Ugu dambeyntii dhinacyadu ayaa waxay isla afgarteen sidii u fulin lahaayeen wada shaqeynta iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee ka hadleen. Kulankan al-mas'uuliyiinta dhinacyada wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya ayaana wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo ay jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed oo aad u fara badan, kuwaas oo ku jira xabsiyo ku yaala gudaha dalka Liibiya una baahan in dib loo sii daayo si ay dib ula midoobaan muwaadiniintooda iyo sidoo kale ehelkooda oo ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay wadaa qorshayaal kala duwan iyo abaabul xoog leh oo ku aadan sidii ay dib u heli lahaayeen xoriyadooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyo kala duwan ee ku yaala gudaha dalka Liibiya.
Aad baad u mahadsan tahay Juula Shaakir. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa fariin ku aadan abaaraha u diray beesha caalamka iyo ganacsatada Soomaaliyeed, sida warkan ku faahfaahinayo Cali Aadan Axmed.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadeysiinta Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ugu baaqay beesha caalamka iyo ganacsatada Soomaaliyeed inay taageeraan ummadda ay abaartu hayso. Wasiirka ayaa hadalkani ka sheegay shir ku saabsan xoojinta xiriirka wada shaqeynta bulshada rayidka ah, bahda ganacsatada Soomaaliyeed ee ku aadan geedi socodka nabadiska iyo dibadeysiinta oo goor dhow ka furmay magaalada Muqdisho. Wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay ahmiyadda kalsooni dhiska ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo guud ahaan bulshada. Waxa uuna yiri, waxaa jira kalsooni darro ka dhalatay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Si taas wax looga qabto, xukuumadda dan qaran tiirkeeda saddexaad waa kalsooni dhiska, waxaana hal ku dhig u ah Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah. Shirkan maanta aan u fadhino waa astaan Soomaali heshiisa heshiiskeeduna ay Soomaali waddo. Dhanka kale, wasiir Axmed Macalin Fiqi waxa uu ugu baaqay joojinta dhammaan colaadaha ay abuureen arrimaha daaqsinta, cimilada iyo qaababka kale. Waxa uuna ku yiri, waxaan ka shaqaynaynaa hindiso la xiriira joojinta colaadaha deegaanka iyo daaqa oo ku saabsan lagana shaqeynayo nabad dhiska iyo dib u heshiisiinta laga shaqeeyo.
Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka tacsiyay geerida ku timid xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka. Wariyaha Cabdinaasir Deefu ayaa dheeraynay warkan.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu tacsiyay geerida xildhibaan Maxamed Mursal Buuro ehelka gudoonka golaha shacabka xildhibaanada iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay marxuumka oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku timaamay marxuum Maxamed Mursal Buuro muwaadin qarankiisa ugu adeegay si daacad ah kaalin wanaagsanna ka qaatay horumarka iyo dib u soo kabashada dalka. Waxaan Ilaahay ugu baryayaa inuu janadiisa ka waraabiyo. Marxuum xildhibaan Maxamed Mursal Buuro oo ahaa muwaadin dalkiisa ugu soo adeegay si hagaar la'aana, waxaana tacsiyadiina Ilaahay u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gudoonka xildhibaanada iyo qoyska uu ka baxay xildhibaanka ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa tacsi ka diray geerida Allah uu naxariistay xildhibaan Buuro. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa tacsiyadiina Ilaahay u diray ehelka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, Allah uu naxariistay xildhibaan Maxamed Mursal Buuro oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Waxaan murugada iyo xanuunka la qaybsanayaa qoyska, ehelada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed geerida ku timid, Allah uu naxariistay xildhibaanka, ayuu yiri gudoomiye Aadan Madoobe. Gudoomiyaha uu sii hadlay ayaa sheegay in marxuum Buuro uu ahaa haliyey waqtigiisa inta badan, markaas ugu soo shaqeeyey dalkeenna isla markaana door weyn ku lahaa dowladiska Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa lagu baryay marxuumka inuu janadiisa firdaws ka waraabiyo, samir iyo iimaanna ka siiyo qoyskiisa, xildhibaanada golaha shacabka iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka. Wariyeena Saleeban Cadaala ayaa warkan sii faahfaahinaya.
Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed waxay ka soo saartay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo gobollada dalka ay ka wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanada oo sababay kuwaasi oo la dagaalamay dagaalmayaasha Al-Shabaab. War saxaafadeedka oo ka kooban laba bog ayaa marka koowaad waxaa looga mahadceliyay Alle iyadoo sidoo kale loo hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed ee kartay in ay lama huraan tahay in si wada jir ah loola dagaalamo dagaalmayaasha Al-Shabaab oo dhibaatooyin badan ku haya dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale wasaaradda Gaashaandhigga ayaa bogaadisay ciidamada xoogga dalka ee ku jira furimaha ee kuwaasi oo dagaalka adag ama dagaal adag kula jira Al-Shabaab isla markaana deegaano badan ka saaray. Qof walba oo maanta xabad ku ridaayo dagaalmayaasha Al-Shabaab waxa uu qaadanayaa kaalin taariikhi ah oo ay xusi doonaan jiilasha soo socda. Kacdoonka bulsho ee maanta ka socda daafaha dalka oo dhan Hiiraan, Galgaduud, Mudug, Shabeellada Dhexe, Bay, Bakool iyo deegaanada kale ee iyaguna dagaalka Al-Shabaab u biirtumanayo waxay muujinaysaa in dagaalka Al-Shabaab uu galay marxalad cusub oo ka duwan wixii hore u jirjiray oo dhan iyana ayna muuqato in shacabka Soomaaliyeed ay go'aan ay ku qaateen in ay difaacaan sharaf amniyad, in uu difaacdo sharafdiisa, karaamadiisa iyo diintiisa, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda Gaashaandhigga. Qoraalka wasaaradda Gaashaandhigga oo aad u dheer ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri waxaan aad u jecelahay wiilasha la qaltay ee ka tirsan Al-Shabaab, waxaana u baaqayna inay ka soo koostaan isla markaana ay ku soo biiraan dowladda annagana si ay uga badbaadaan mustaqbalkana ay qayb uga noqdaan horumarka aan higsanayno. Sidoo kale dhammaan waalidiinta dhalay caruurta ee qardeen Al-Shabaab waxaan iyaguna wiilashooda waa in ay wiilashooda badbaadsadaan kuna qabs ama kuna qasbaan inay isaga soo baxaan dagaalmayaasha Al-Shabaab una soo laabtaan waalidiintooda iyo walaalahooda. Ugu dambeyn wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa si gaar ah u bogaadisay siyaasiyiinta ugaasiyada dubabka nabatoonada culimada iyo aqoonyahanada dhexda u xirtay halkanka ka dhanka ah dagaalmayaasha Al-Shabaab. Waxaa maalmihii la soo dhaafay gobolada Hiiraan ka bilowday kacdoon ka dhan ah Al-Shabaabka oo ay wadaan dadka shacabka ee ku nool gobolada dalka si ay isaga saaraan dagaalmayaasha Al-Shabaab kooba ay halkaas ugu sugan yihiin.
Halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya. Sideed qof ay ku jiraan baadiriyaal ka tirsan Katoliga iyo dad cibaadeysanayay ayaa waxaa lagu qafaashay koox gooni u goosad ah oo ka dagaalama koonfur galbeed dalka Cameroon. Kooxdii weerarka soo qaaday ayaa dab qabadsiiyey kaniisada xilli ay weerarka soo qaadayeen, iyaduna ilaa iyo haatan la garanaynin halka dadka si lala aadaya. mas'uuliyiinta kaniisadda Katoliga ee Aggas ayaa sheegay in ay ka naxeen weerarkaasi, waxaana ay sheegeen in dadku xilligaasi ay ku sugnayeen gudaha kaniisadda, taasi oo kooxdan dibliida ah ee ka dagaalanta gudaha dalkaasi ay gacanta ku dhigeen 8 qof oo isugu jira Katoliin iyo sidoo kale dad kale oo shacab ah. Gudahan dhegeystayaal, warkii duhureed kala socoteen raadiyaha Dalsan waa naginta. Cidii warkiigu seega waxay dib kaga heli karaan baraha inuu internetka ku leenahay ee radiodalsan.com.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan madhelin. War la heliyaabaa talal hel. Thank you.